ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም በመኻኖም መንግስት ክልል ትግራይ ከአሃጎሱ ገልንጭሎ ምስር ኢቶገለነ በርት ከተማ መቀለ ቀኒሩ ሙልጌታ ጻሒዝ ወሎ
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶክተር አብይ አህመድ ናይ 2017 ሽልማት ሰላም ኖቤል ተሸላሚ በመኻኖም ዝተሰምዐ ሓጎስ ገሊጹ።
መንግስት ትግራይ ዘሕለፈ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሚድያታት ከም ዝጸጸቦም እቲ ሽልማት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክረጋገጽ ኣጠናኺሮም ንክሰርሑ ትሕግዞም ከም ዝኽእል እምነት ገሊጹ። ኣብቲ ሽልማት ጠሚቱ ድማ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሬትዎም ሓቲት ኣለኹም። ኣይተ ኣተክልቲ ተኽላይ
እዚ ናይ ዶክተር አብይ አህመድ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ባይ ወገን ታም ዝገርም እንትኒ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ሰብና ተፈናቐለ ሞት ህዝብን ጥሜትና ብጣዕሚ እንትና ዘሎ ደረጃ እቲ ሽልማት ሱስ ይግባኦም ዶ ኣይግባኦም መቸም ንድዒ ኣነ ባይ ወገን ተቐባልነት የብሉን ይብሎ ዝተረፈ እቲ ናይ ሰላም ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝተገበረ እንትን ናይ ኩላትና ፅቡቕ ደስታ እዩ። እቲ ሰላም ምምፅኡ ፅቡቕ እዩ፣ ግን ሰላም መፂኡ ተባሂሉ መሊስካ ንሓንቲ ወርሒ ዘይተኣከል ድንበር ተከፊቱ ካልኣይ ክዕፀን ከሎ እዚ እቲ ሽልማት የውህብ ዶ ኣይውህብን? ንምንታይ ኸ ንሓንቲ ወርሒ ጥራሕ ከምኡ ሰላም ተገይሩስ ካልኣይ ክዕፀዎ ዝኽእል ምክንያት ከንታይ እዩ? እዚ ብጣዕሚ ድባይ ዝገርመኒ ነገር ሓደ ዓብዪ ሕቶ ጥያ ዘምፀሎ እዩ ዜና እዩ።
ረሃ ሃይለ ዘተብሃለት ነባሪት ከተማ መቐለ ድማ መስርኢቶ ኣይተተክልቲ ትስማማ
ብዙሕ ግልፂ ኮነ ኣብ ዓድኻ ሰላም የለይ ኣብ ካሊእ ዓዲ ኸድካ ሰላም ምፍጣር ማለት ኣብ ገዛኻ ሰላም የብልካ ስጎረቤት ኸድካ ምትዕራቅ ኮይኑ ትስማዕኒና
መትከልፍጹም ዘተብሃለ ነባር ከተማ መቐለ በወገኑ ነዚ ሓሳብ ይቃወሞም።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ልማዓንቲ ናይ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ተሸላሚ ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ይብል፣ ብጣዕሚ ኮርዐ ተሓጉሶ፣ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ። መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ሰላም ናይ ኩናት መብዛሕትኡ እንዲያውም ናብ ኩናት ዝዓዘ ዝርክብ ናብ ሰላም መፅኡ ኣብ ፅቡቅ ድርድርን ሃዋህውን ክልቲኡ ሓዋት ህዝቢ ክራኸብ ንገበሩ ዓብዪ ድርሻ ስለዝወስዱ ብጣዕሚ ዝሕብን ስራሕ እዩ።
ሽልማት ዝውሃብ ንስራሕካዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቀፃሊ ዝሓሸ ስራሕ ንክትፍፅም ዝሕግዝ ይብል መትከል።
ሽልማት ድማ ባህርኡ ንስራሕካዮ ጥራሕ ዘይኮነ ንመፃ እውን ክትሰርሕ ካብ መበረታት ዝውሰዱና እቲ ዝተውሃቡ ሽልማት ፅቡቅ ሽልማት እዩ። ሃገርና ኢትዮጵያ ለ ብኢንተርናሽናል ደረጃ ብዙሓት ሰባት ዘለውና ፀገማት ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላምና እውን ናብ ዝሓሸ ነው ምላስ ኣስተዋፅኦ ንክገብሩን መፅኦም ድማ ንክጎብኑ ኢና ብዙሓት ስራሕቲ ኣድና ንክስራሕ ፃውዒት እውን ዘምፅእ ኣፍልጦ ዝህብ እዩ። ስለዚ ሽልማት እዚ ንዶክተር አብይ ብቻ ይኮነይ ንኩሉ ኢትዮጵያ እውን እዩ ንኣፍሪካውያን እውን ሓደ ዓብዪ ሽልማት እዩ መፀውዒ እዩ። ስለዚ እንኳዕ ደሰለኩም ኩለኩም ኣፍሪካውያን ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ደሰለኩም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንኳዕ ሓጎሰካ ትውልፈት።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝረከብኩዎም ኤርትራዊ ኣይተ ዮሃንስ ረዳኢ ብወገኖም
ሰላም ፅቡቅ ኩሉ ሰብ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ናይ ቀጢልካ ክሪኦ ከለካ ግን ከምቲ ዝድለ ኣይኮነ ማለት ዋላ ሓንቲ ለውጢ ዝኾነስ ነገር የለ። ናይ ዶክተር አብይ ምሽላም ከዓ በቲ ናይ ዓለማት ዝሪኦ ወይ ከዓ ዝደልዮ መገዲ ስለ ዝኸደ ይሽለም ዘሎ እምበር ከምዚ ናይ ብሓቂ ስራሕ ሰሪሑ ገለስ ኣነ ከም እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ። ብኢትዮጵያ ስክንደይ ናይ ዓቤትነት ባእት ኣለዎሞ ኣምሓራ፣ ትግራይ፣ ኦሮሞ ገለገለ ዝበሃላል እዚ ውሽጢ ኸ ምስ ምንታይ ዝርአ ማለት እዩ? ሓደ በዓል ሓዳር ኣብ ውሽጢ ሓዳር ዘሎ ህውከት ክኣለየ ናይ እንዳጎራቱ ተፍትኻንሸሎ ዘሎ ሰላም ገይሩ ሲ ምሕዳር ሰላም ጌርካ ዝኸንሸሎ ካይሉ ናይ ዝሸሎሙስ እንታይ ትርጉም ኣሎ?
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅምሃ መቐለ።